Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači. Já vás opět vítám po měsíci v pořadu s Miroslavem Zelenkou. Samozřejmě nejdřív pozdravím Míru. Míro, hezký večer.
Dobrý večer.
Ano. A já jsem konečně doma. Nevím, jestli chci říct konečně, protože jsem tu ve svetru a na to jsem už nebyl vůbec zvyklý. Zebou mi nohy tady. Nejsem vůbec na to zvyklý, nevyspalej, takže to bude dneska dílom. Nicméně, dorazil jsem pořádku. No, no, to bylo skoro 24 hodin, jako ze vším všude, samozřejmě s tím čekáním a tak dál. Vlastní let trval 13 hodin, takže dobrý. No, dvakrát po 6. Po 6 a půl hodinách, no, takže to je v pohodě.
By měli uvolnit antigravitaci. A... No ne, tak by tohle hrozný. No. Já vždycky si říkám, jestli se nás ty mimozemšťani dívají, jo. Ano. Teď vidějí, v jakých plechových krabicích jezdíme a lítáme, tak se musí řechtat, že to není možné, jak jsme hloupí.
My jsme teda letěli opět A380, takže to je, jak jistě víte, jedno z největších, nepatrně největší letadlo. Takže tam je to docela slušný, hezký, letí to potichoučku, klidně, opravdu jako pěkný. Jo. Já jsem se divil opravdu, kolik lidí se tam vejde. On se tam vejde snad 800 lidí do toho
letadla. Cože? Tolik?
No hele, tak jsem to tam tak počítal. Jako nevím, jestli tam byly ty řady od začátku, ale poslední řada má číslo 73. A v jedné řadě je 10 lidí. A bylo to prostě do posledního místečka obsazen. Takže, nevím, a to ještě je dvoupatrový, to se počítalo jenom to jedno spodní patro, to horní ne. Takže to je teda...
A tam nahoře jsou nějaký lepší asi, že?
Ano, tam jsou samozřejmě první 3D a takovýhle věci. Jo, lepší místečka, ale takových 150
pro
lidí.
Pro lepší lidi,
takových 150 lidí se tam vejde taky určitě. No, tak to jsem teda čumil. No, dobrý, takže jsem doma, zdárně.
A teď si představ, že bys tam byl za půl hodiny nějakým letajícím talířem. Nebylo by to pohoda?
Bylo. Letěl bych tam každý den, vždycky se tam ořád. Tak jo. Takže to je asi všechno. Samozřejmě dnes už budu teda vysílat z Plzně a Míra Zelenka je tady se mnou po měsíci a dnešní pořad má název s číslem 507 Atlantida známá i neznámá. Míra, asi to taky není první pořad tohoto druhu, že taky si to mýval už kolikrát, ale jsou tam zase určitě nové informace, které si za tu dobu poznal. Věřím tomu. Takže vážení, je to na vás, jestli budete poslouchat nebo ne. A začneme jako vždy, samozřejmě perličkama. Tak Míro, začni perlit.
Tak ty nejsou starý. Ty jsou opravdu nový teda.
Začni perlit, jdeme na to. Tak jedem.
V Berlíně se nyní rozhodli ovšem přitvrdit přesně v jejich obvyklém stylu. Útočníkům, kteří rádi budou nožem, povolují 5 pobodání a dost. Pak přijdou o svůj řidičák.
To je síla.
Je zajímavé, že 5 pobodání je ještě podle berlínského vedení v pořádku, až to 6. je problém. V normální společnosti bychom si mysleli, že už první pobodání by mělo být přísně potrestáno, ale to by zřejmě přišla o řidičák půlka města.
Kdo pak no, tam asi to bodá? Kdo bodá, pak to asi je? No. Bodejíč. No, kdo pak to asi je? No, dobře. Němci. Určitě Němci, ano, určitě Němci. Je to takovou dobu nedělali a najednou z ničeho nic na popud někoho začnou se bodat mezi sebou.
Hele, Míra, se to naučili, no.
to je, jako to jsem se dozvěděl taky, když jsem se vracel sem do Plzně, byla někde zpráva, že tady v Plzni, Plzeň, který má 160 nebo 170 tisíc obyvatel, přibylo zhruba 70 tisíc Ukrajinců. Tak si dokážu představit, co se tady děje. Možná by bylo docela zajímavé upozornit na pořad v České televizi, který jste možná většinou všichni viděli, kde primátor Plzně, pan Zarzický, myslím, že se jmenuje tak takový jméno zvláštní Zarzický, začal vykládat z ničeho nic s tím reportérem o tom, jak ti Ukrajinci tady prostě, co jich je tady, jaký dělají zle a že by měli jít bojovat na Ukrajinu teda, když to, že tady se schovávají a tak dál a tak dál. Viděl jsi to, Míro? Jak to dopadlo? Je zřejmé, no, samozřejmě. Reportér,
byl přerušen v půli, on to ani nedopověděl.
Reportér dostal pokyn do sluchátka, stopli to a je to tak, že takhle funguje naše krásná, demokratická česká televize. No,
necenzurovaná,
ano, přesně tak, oni se tím chlubí neustále. Tak to je takový zajímavý postřeh.
Teďko taková moda se chlubit něčím nemožný.
Ano. Ten poslední měsíc, co jsem byl na tom Mauriciu, tak se tady teda naše vláda chlubí takovým způsobem, že...
Se rozjeli teda.
Ty se teda rozjeli, to je neuvěřitelný. No, nechtělo se mi ani tomu věřit, že se vrátím do nejlepší vlády na světě. No.
Všech dob
samozřejmě. Ale potřebují ještě 8 let k tomu, aby byli skutečně. Zatím to není úplně ono. Jo, 5 jenom?
Pět.
I tak. Jako,
i to stihnou v pohodě.
To je jasný, to stihnou. Dobrá.
Samozřejmě vždycky v těch diskuzích je chudáci Němci. Sebou muset snížit na naší úroveň.
Tak jo, jdeme další.
Tak perličku. Robert Fitzgerald Kennedy junior, budoucí ministr zdravotnictví a sociálních služeb, doufejme teda, ano, v nové Trumpové administrativně. Celou dobu hovořil o podvodném jednání společnosti Pfizer a záměrně falšovaných klinických zkouškách ke COVID vakcínám. Věděli, že vakcíny budou zabíjet a přesto byly vypuštěny do populace všude po světě. Já si myslím, že tahle poslední věta je nepřesná, protože to nebylo, že přesto byly vypuštěny, proto byly vypuštěny.
Proto, ano.
Že viděli, že budou zabíjet.
Takový jedno slovíčko, jak dokáže změnit úplně smysl celé věty. Dělení.
A pokračuju. Máme ty nejnemocnější děti na světě. Když byl můj strýc prezidentem, 6% Američanů mělo chronické onemocnění. Dnes se tato hodnota pohybuje kolem 60%. Když byl můj strýc prezidentem a já byl 10letý chlapec, 3,4% Američanů bylo obezních. Dnes má 74% Američanů nadváhu nebo obezitu.
Ano.
To je skoro jak u nás.
To je jak u nás a dokonce i na tom Mauriciu, protože to je neuvěřitelný, jak tam přibývají ty mladí lidé, především teda holky, jo, tak kluci ještě ani tak ne, jo, ale ty holky, to je neuvěřitelný, jak se, přesně jako ty americký, takový ty černý, ty, jestli víš, o co jde, hamburgráči, oni i bílí teďko už, ano, přesně tak, takový ty zadky pořádný, takový ty x-ový nohy, tlustý. No, je to teda síla. A je to i tam už. Takže globalizace jde hodně rychlým jaksi tempem dopředu. Dokonce i já jsem se tam spravil, abych pravdu řekl, o nějaký 3-4 kilo. Ale to je tím, že prostě tam musíš pořád pít, jo, jak je to horko, pořád pít a samozřejmě mě jenom ta čistá voda nějak nechutná. No tak co, no tak pivo. Si opravdu, no pivo ani tak ne jako tu kolu při blblou. A ono tam nic jiného totiž není, jo, samozřejmě, no. Tak mi z toho bylo blbě, ale prostě nic jiného tam, prostě globalisti tam nadspou všechny tadyhle ty největší sračky a lidi to tam kupujou a je to síla. Takže Já jsem sice jsem to ředil docela dost, ale pořád to není ono. Pivo tam není zas tak až extra dobrý, mimo jednoho, a je relativně podstatně dražší než ta kola, jo, teda. Ne relativně, ale je podstatně dražší než ta kola. Ta kola dvoulitrová tam stojí 40 korun na naše, a pivo...
Pivo?
Prosím?
To je docela málo.
No, ta je levná, říkám, to jsou
tady vůbec... stojí daleko víc.
No, 40 korun dvoulitrová kola, 40 korun, přesně. A takový pivo v hospodě vyjde na 150 korun.
Půl litr.
Jo? Takže to je docela síla, to je velký rozdíl. No. I v tom krámu to není zase tak až úplně levný, protože to vyjde na těch 80, teda 40 korun, vyjde třetinka piva v plechovce, vyjde na 80 korun. Jo? Takže to je taky docela dost. No nic, dobrý, jedeme dál. Musím se teď tady trošku spadnout, ale asi mi to nebude dělat problém, protože jako tady...
Pošpíj vodu.
Ne. Jsem tady zůstal teď asi měsíc a půl sám, protože Markéta zůstala tam až do ledna, takže teď tady budu takový slaměný vdovec, jak se říká. Ano?
No jo.
No, takže...
Tak já budu pokračovat tady.
Takže to se určitě spadnu, protože nevím, co nebudu se. Nikdy jsem to nezažil až na starý kolena. Tak jo, tak pokračuji, Miro.
Já pokračuji ještě v tom Kennedy.
A počkej, ještě jenom tak mi napadlo, no. kdyby, já nevím, to je taková hloupá informace, kdyby se mi některá chtěla ujmout na tu dobu a uvařit mi a vyprat, že to by bylo nádherný. To vysílání, to říkám, to by bylo nádherný. Tak jo, pokračujeme.
Já mám takovou příhodu, když jsem byl mladý, ještě co jsem dělal právníka, a bydleli s mámou, ale máma i manželka byly pryč.
Ano.
Přišla nějaká ženská, přišla na právní poradu a zeptala, jak bych si ti mohla odměnit. Já jsem říkal, umej mi nádobí. To ještě nebyly myčky. Že?
Ano, přesně tak. Dobrá.
Ty máš určitě myčku. Takže
nemám. Taky
nemáš,
ne. Nemám myčku, protože to je taky jako ničemu. Nemám prostě, ale to mi asi vadit nebude, to dokážu vždycky nějak spláchnout po tom jídle. Ale,
tak ono při troše dobrý vůli se dá dlouho používat jeden talíř, jeden příklad.
Přesně tak, najím se, spláchnu, odložím, že jo, a takhle to jde fůjde. Jde o to nakoupit si nějaký ty potraviny a nějaké takovéto věci, a to bude asi pro mě trochu těžší, protože nikdy jsem to nedělal. Je to hrozný, ale je to tak. Dobrá.
No tak třeba zubneš, opravdu.
No říkám, no třeba zubnu, no. Dobrý, jedeme dál, Míro.
Tak já budu pokračovat v tom Kennedy. Teď jsme stále v Americe teda. I když u nás to taky bude problém. Autismus se u generace mých dětí zvýšil z jednoho případu z 10 000 na jeden z 34. Juvenilní cukrovka, u které dříve pediatr za 50 let odborné praxe viděl jediný případ, dnes je každé třetí dítě, které do jeho ordinace přichází, diabetik nebo prediabetik. To je neuvěřitelné prostě.
To je teda. A to ti říkám, to je z těch kol, jo? To je z toho pití.
No, kdyby to bylo z kol, to by bylo dobrý, ale ono to je z Coca-Coly.
Tak. Říkám, bylo mi fakt z toho nedobře tam. No, ale říkám, když to tam nic jiného člověk si nekoupí a ta vodovodní voda se nedoporučuje pít, i když mnoho z nás ji tam pilo, teda z nich, a nic se nestalo, jako jo, pre neškodná, no, tak jako v pohodě.
A zase, kdyby si chvíli byl, tak by si mohl zubnout, že jo?
Taky bych mohl zubnout, ano. Přesně tak. No, tak jedeme dál.
Tak kanadský socializovaný zdravotní systém financovaný daňovým poplatníky má dlouhé čekací listiny na léčbu rakoviny, takže mnozí zoufale hledají alternativy. Vládou financovaní lékaři však nyní naléhají na pacienty, aby se vyhnali dlouhému čekání na léčbu rakoviny a přihlásili se raději do kanadského programu lékařské pomoci při umírání.
No, eutanázie, ano. Super.
No, tak je to řešení, že jo, budou většinou ty starší, co už jenom čerpají důchody. A...
ano, mají, okupují byt svým dětem, ty nemají kde bydlet. Je to fakt, no, že by to chtělo takto vystřídat. No. Ale co se nestalo, že čeští vědci se udělali, vyvinuli novou látku proti rakovině a to bude další zpráva, že?
No, to asi ne.
Ne? Já myslím, že jo.
No, to mi nepřijde jako perlička.
Tak jedem.
Tak oni samozřejmě ty léky na rakovinu a na cukrovku a tyhle, to všechno dávno je, že jo. Uh-huh. Jenom to je právě to, co si říkám, když se to tady změní a teď to jako vypadá, že by se to opravdu už mohlo změnit i s přístupem takových lidí, jako je ten Kennedy, když já se obávám, že dřív než na Trumpa, že bude atentát na toho Kennedyho, že tam možná, že dykoně vlastně všichni umírají, mm-hmm. že tam může být i nějaké rodové prokletí, jo, mm-hmm. které to způsobuje. Mm-hmm. Takže jako on tvrdí, že tohle všechno odkryje o té farmafirmě, že by ty léky, které jsou k dispozici, musím jen objevit, že teď už zase i ten Ivermectin zjistili, že léčí rakovinu. No.
Taky.
Tak zase univerzální potom, když se podíváš do mainstreamu, tak si z toho dělají legraci jako z konspiračních teorií, že i ten Ivermectin léčí rakovinu. No jo. Tak. Přečtu jedno moudro od Mark Twaina, aby jsme si všimli, jak se ten svět mění.
Ano.
Někdy si říkám, jestli svět řídí chytří lidé, kteří si na nás zasedli, nebo imbecilové, kteří to myslí vážně.
Ano, přesně.
A to já jsem si říkal už opravdu mnohokrát. A dávno už.
Přesně řečeno, přesně tak. Jinak je to prostě nevysvětlitelné, to, co se děje. Ano. Dobrá.
Tak, jinak samozřejmě očkování tady přes všechny ty důkazy se furt prosazuje, válek furt tvrdí, nechte se naočkovat. Ale neočkovaným ženám se v roce 2023 narodilo asi 114 dětí na 1000 neočkovaných žen ve věku 18 až 39. Očkovaným ženám se narodilo pouze asi 42 dětí na 1000 očkovaných žen. Jo, tak to je diametrální rozdíl. To je 3x tolik dětí se narodilo neočkovaným ženám než očkovaným. No ale samozřejmě, když vidíš ten graf, tam je to úplně evidentní, jak kolik ubylo lidí, teda umřelo.
Jo. Ano, vy se narodili.
No, v podstatě ubylo, jo. A tam je to přesně rok 21 a 22, 23 a první polovi 24, jak to klesá.
Úhrnná porodnost.
To nemá nic společného.
Ano, tady ten graf je. Úhrnná porodnost se dostala na rok 2012, to je zajímavý, kdy to spadlo na 1,45 dítěte na ženu, což je velký problém, protože pokud nejsou aspoň dvě, akord v dnešní době, kdy... Víc než dvě, akord v dnešní době, když ty ženy rodí až po 30, určitě, no, tak to je teda špička, no, tak, ale zase to nahradíme jinýma národnostma a bude vyřízeno, že jo, to je jasné.
Ale lidí je hodně, když to bude přirozený úbytek a nebude to nějakým utrpením, tak zase to ty planetě neuškodí.
Ano.
No já jsem četl taky nějakou statistiku, kde bylo, že kolik je průměrný věk prvorodičky u nás, jo?
No, právě.
29,2.
Říkám, po 30.
Rozumím. Po 29,2, no to je... Já se pamatuju, že jsem měl první dítě někdy kolem 28 a to už bylo.
To jo. Já v 21 jsem přišel z vojny, no, tak jako většina. A ženy nebo dívky tenkrát v těch 80. 70. letech, prostě když neměli do 21 let, do 20 kolikrát nějaký dítě, tak se říkalo, to je nějaká divná, to je fakt divný. Jo, takže asi takhle, no. No, dneska je to prostě, ježišmarja, ani náhodou. No. Dobrá.
Vláda Spojeného království byla přistižena při falšování klimatických dat ze 103 neexistujících stanic, aby prosadila program Net Zero. Prostě oni si tam falšují ty data, pak to je oteplování. V Grónsku let přibývá.
Jako s volbama, si to udělají, jak chtí, pak se to vydá jako práce nějaká výzkumná a je vyřešeno.
No já když teďko pozoru tu politickou situaci Rumunsko, kde se to volalo Moldávie, Gruzie, jo.
Ano, co se tam děje, povídej.
Co se děje. Když čteš ten náš mainstream, jo, tak to přesně odpovídá mé definici demokracie. Když pamatuješ si, já už jsem mi tady říkal.
Když je to zvolený podle nás.
Demokracie je, když vyhrajou naši.
Když vyhrajou naši, přesně tak.
Pokud naši prohrajou, tak to bylo nedemokratické.
Tak je to nedemokratický, ano, přesně tak.
Tak to, ale to tak je prostě neuvěřitelné.
No, nevím, jak to je teda v tom Rumunsku, Bulharsku a Gruzii.
Ne, v Bulharsku ne.
Tak.
Moldávii.
A myslím, že i v Bulharsku něco takového bylo nedávno. Byly nějaké volby a taky nevyhráli naši. Takže nevím, co se stalo. Jak je to v té Gruzii, tam taky vyhrála nějaká proruská, ne? Proruská strana, nebo co?
No.
A v Rumunsku, Míro?
No tak v Rumunsku bylo jenom první kolo prezidentských volej.
Ano.
Vyhrál nějaký, co nebyl náš. Jo. Co není náš, tak.
Jasný, dobrý, no. No tak jo, takže to bychom měli tohleto naši nevyhráli opět, no tak se nás nic dělat, budeme muset použít dokonalejší způsob při...
Ne, volby se musí opakovat, při opakování. To musí být jedině podvat, když nevyhráli.
Ano, při opakování. Já si vzpomínám, když bylo referendum do Evropské unie s Irskem, nespomínáš si na to? Třikrát se opakovalo, než to konečně naši vyhráli a bylo to.
No.
Tak a pak to bylo v pořádku, do té doby ne. No, tak jedeme dál.
Tohle se mi moc líbí. Místo předseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan Donalda Trumpa ujistil, že musí a bude volbu Američanů respektovat. A co by se stalo, kdyby ji nerespektoval? Vyhlásil by Americe válku? Nebo...
Ale ne, tady se jenom ukazuje, do jakého zadečku zase okamžitě, to je to jedno, kdo to je, že jo?
Ale hned... ne, ale já nejde o to, že to, že takovýhle, ale že jsou tak hloupí, jo, když prohlásil, že musí a bude volbu Američanů respektovat.
Ano, přesně tak.
Jako by na nějakým Rakušanovi záleželo, jestli bude.
Ne, tady se ukazuje ano. Prostě, jak jsou ochotní a schopní, všeho schopní, jak se změní okamžitě a vezou.
No já tady hlavně si myslím, že se ukazuje, jak jsou hloupí.
No, všeho schopní. To je stejný, že? No.
No to není stejný, oni jsou všeho schopný a hloupí.
Tak
to je rozdíl.
Dobře.
Část tajemné sbírky sultána z Brunie unikla na internet, tvoří tisíce aut. Tisíce aut. A to nejsou jak tam byly záběry v garáži, to auta nikdy nejezdily, ty jsou tam sezení za sebou a tak, jo.
Ano. Takový levný značky, jako třeba Bentley, že jo, a podobný, tady vidím, ano.
Myslím si, že už jsem o tom mluvil někdy, tady na Svobodné vysílači, ale to bylo přesně, když já jsem si četl o tom, co by mohl být komunismus, jo, který je definován jako, ne to, co tady bylo, jak se furt tvrdí, že jsme tu měli komunismus. To mě vždycky tak rozčiluje.
Ano.
Takový nesmysl. Ale že komunismus byl definován zásadou každý podle svých schopností a každému podle jeho potřeb.
Ano,
já jsem si říkal, jo, bude rozvoj vědy a techniky.
Ano.
Jo, jako v mladí své nerozvážnosti, jenomže napadlo by tě, že někdo potřebuje mít 1000 aut v garáži.
No.
No to mě prostě nenapadlo, to možná jsem byl deformovaný tenkrát ještě, jsem byl ještě naivní, že jsem si myslel, že bych nepotřeboval 1000 aut v garáži.
No. No.
No a mě by zajímalo, kolik tam mají chudých, sice v tom Bruneji možná, jak tam mají tu naftu. Tak
ani nevím, kde to je, ten jede na arabském polostrově.
Tam dole, no, tam všichni to mají.
Nevím. Dneska musím říct opět, když jsem viděl teda ten Dubaj, kde jsme měli mezi přistání, tak to je prostě, to je neuvěřitelný, ale ty jsou o 50 let napředu oproti nám, to je prostě síla,
ale
neskutečná.
Mají prachy, no.
No. A je vidět, že to je věc peněz prostě. Co ty tam dělají za věci, to nechápeš, no. Dobrá, no. Taky to je špatně, že jo, asi by to mělo být trochu jinak použito, ale budiš. No.
No tak, ale zase mi to připadá, že něco staví a je to jako použitelný, ale mít 1000 aut v garáži.
To je asi blbost.
Tak. Estonsko oznámila svůj válečný plán s Ruskem. Rychle vše vyhodí do vzduchu a uprchnou do Finska.
Jako...
Generál, já to dočtu, jo. Generál major Andrus Merilo. Musíme být připraveni evakuovat lidi mimo nebezpečnou zónu a v nejhorším případě nebezpečná zóna zahrnuje celé Estonsko. Pokud to bude nutné, estonská armáda sama začne ničit estonská města. Je tohle možný? Tak je to zelený mozek, jo.
Přece jim nenechají něco, to tak dělali vždycky, že přece jim nenechají. Aby jim něco spadlo do klína, pěkně si to musí zničit, aby tomu okupantovi nic nezbylo. Míro, to je logický přece, no. Takhle se uvažuje dneska. To, že na tom trpí nejvíc ty lidé, no, to už je nezajímá. Všechno se začne znova dělat a to bude u kšefty potom. No.
No, Evropská komise chce, to jsou dvě zamíveci. Evropská komise chce za každou cenu prosadit zákaz kouření venku. Jo, prostě všude venku, jo.
Ano.
Před hospodou a tak, jo. A to mě právě jsem si vzpomněl na výrok Wericha, který je, já nevím, z roku 55 nebo 60, nevím. U nás se nic nesmí, u nás je pořádek. Kdyby se tak dožil dneška. A možná, že to někde inkarnovaný, že?
To by se tomu nesmál.
Ale na tom ještě druhá část zajímavá. Jak moc je Europarlament mnohdy zbytečný, přičemž má jen vyvolat jakousi iluzi demokracie, ukazuje i nedávné hlasování, kdy byl většinou europoslanců odmítnut návrh zákona, který zakazuje kouření. Mm-hmm. I přes jasné odmítnutí Europarlamentem, tedy volenými představiteli, má být tento zákon prosazen přes radu ministrů, kde by měla pro schválení postačit prostá většina. Hlasování na radě ministrů minulý ve čtvrtek. Tak co tam ten parlament? Bo čeho tam je, když potom se rozhodnou ministři?
Oni to dělají tak, že když to není podle nich, ano, tam podle někoho, tak svolají něco, nějaký, já nevím, nějakou schůzi, a oni se usnesou. Oni se usnesou. Kdo za to může za všechno, proč to tak musí být a tak dále. Oni se prostě usnesou. Hotovo. Nějaký důkazy nebo tak, no to prostě se zbláznili, k čemu je to dobrý, to je hloupost. Takže oni se usnesou. Usnesli jsme se, že za to může tuten a tuten. Hotovo. No to šmitec.
A to se mi právě líbá, než jsem to i neříkal, jak je to teď ve vědě?
To
oni
taky.
Když nevědí, když teda nemají důkazy pro své tvrzení,
to
tak
samý.
Je to na základě vědeckého konsenzu.
No, to je to samý.
Vědecký konsenzus říká, že byl velký třesk, že je temná hmota, či temná energie. Jo.
No, to je taky usnesení, že? Všechno.
No, víceméně.
No, takže paráda.
Teda ty organizační. Takže ve čtvrtek, je to první čtvrtek měsíci, tak opět je to v restauraci Šeberák v Kunraticích. přibližně od 5 do 6, teda od 17, 18 do orientače 21, 22. Takže na to zvu zase setkání. Mm-hmm. 8.12.24 je v Ostravě v Oáze Poznání takové od 10 do 2, od 10 do 14 taková předvánoční beseda, bude tam meditace a takový samozřejmě nové zajímavé informace. Mm-hmm. Teď jsem jich pár dostal zajímavé. A 16.2.2025 Brno Židenice, Centrum Světozor, jednodenní seminář od 10 do 17. Mm-hmm. Obě akce budou na mých stránkách, takže je tam možno zjistit teda přesné detaily, přesné adresy a přihlásit se.
Dobře.
Takže to vše. Takže dokud si ještě neusnu.
Pokud jsem ještě neusnul, se snažím trochu být aktivnější, abych neusnul, ale nejde mi to moc. Takže Láska je chrám, mi tady naskočilo, tak to tam šupnu. Jo. A též samozřejmě už se dlouho zase neviděli ten starý obrázek, takže koukněte na to, co to tam na tom dneska je.
Věta ze všech možných věd, která v ústech tvých rozkvétá nejkrásnější ze všech květů, které mi můžeš dát. Nejkrásnější ze všech světů mám tě rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít. Láska je chrám a ochraní snad ani nedá se víc chtít.
Tak jestli pak jste poznali, co tam bylo na tom obrázku. Nedostal jsem od vás žádnou odpověď, tak možná ne. Kdo ví. Takže příště. Neřeknu. A teď už půjdeme do vlastního pořadu, kdy s číslem 507 je Atlantida známá i neznámá. Míro, může se do toho pustit a já si jdu trošku odpočnout. Tak jo.
Mám hodně křičet, já bych tě zbudil.
Ne, já umím sluchátka, prosím, můžeš.
O Atlantidě už bylo napsáno tolik textů, že to vypadá, že se vlastně už nic nového nedá napsat. Atlantida mě osobně zajímala odedávna a v jisté době jsem přečetl všechno, co se dalo a stále aspoň projdu vše, co zahlédnu. To se odehrálo už v době, kdy jsem ještě nic netušil o svých inkarnacích v Atlantidě. Můj první vážný kontakt s Atlantidou byl díky televizi a její adaptaci díla Vítězslava Nezvala Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou v roce 1977. Zvláštní na tom bylo, že mě vůbec nenapadlo, že se jedná jen o báji a ne o skutečnou existenci Atlantidy. Důvod, proč jsem se rozhodl pro téma Atlantida, je ten, že jsem byl o to požádán, ale je to i téma, které mi velmi blízké. Takže předkládám v trochu útržkovitém podání, což vzhledem k rozsahu to ani není jinak možné, svoji verzi popisu Atlantidy, která je tak jednou z asi 50 tisíc dalších publikovaných či nepublikovaných verzí. Rozhodně se ne o jakkoliv komplexní přístup, ale spíše o nové pohledy na některé aspekty fenoménu Atlantida, jestli je to vůbec ještě možné. Ale já si myslím, že jo, protože jsou tam informace, které jsem nikde jinde nečetl. Takže moje informace jsou do určité míry dvojího druhu. Jednak jsou to povšechné a všeobecně přístupné informace pro ty, kteří o Atlantidě vědí málo. A jednak se jedná o informace, o kterých jsem se jinde nedočetl. Pravda je, že ta Atlantida teď už tolik ne, ale v určité době to bylo docela módní. A je zajímavé, když se lidi, kteří mají trošku povědomí o svých minulých životech, kolik lidí ví o tom, že v té Atlantidě byli. A to jsou opravdu hodně lidí, ani to netušíte, potkáte někoho, on řekne, jo, já jsem z Atlantidy. Já osobně mám několik inkarnačních vzpomínek či zážitků z Atlantidy, včetně rezonance se současností, to znamená rezonance mých zážitků, zejména teda z konce Atlantidy, s tou současností nebo s tou současnou situací. Některé byly úžasné, jako například plavání s velmi inteligentními delfíny, ale na druhé straně zážitky z katastrofického konce nebyly nijak příjemné nebo byly dokonce hrůzné. A je x lidí, kteří zažili ten konec Atlantidy, a takhle těch je hodně, ale ti, co jsou schopni si tyto vzpomínky vybavit. Myslím z toho, konkrétně z toho konce Atlantidy. Velké množství informací se dohledat na internetu. Tyto informace jsou však často rozporné až zcela protichůdné, případně už na první pohled nezbuzují příliš velkou důvěru. Zdrojem bývají channelingy či informace od různých mimozemšťanů. Je těžké odlišit, kdy se jedná o zavádějící zdroje a kdy se jedná o úmyslné dezinformace, jak tomu je u velké části vědy, která si říká historie. No tak ona ta oficiální věda nebo oficiální vědecká historie se ještě i pořád nepodařilo uznat, že by tady něco jako Atlantida mohlo být. Takže to ještě úplně neproniklo. Jeden z důvodů, proč jsou pro mnohé lidi informace o Atlantidě tak zajímavé, plyne z toho, že se často uvádí, že situace v dnešní společnosti je velmi podobná situaci před katastrofickým zánikem Atlantidy. Rovněž se tvrdí, a já s tím souhlasím, že v současné době zde inkarnováno mnoho bytostí či duší, které absolvovaly inkarnace v Atlantidě, zejména z období jeho konce a dokonce se aktivně podílely, ač neradi či nevědomky, na jejím konci. Mnohí se zde nyní inkarnovali z toho důvodu, aby se pokusili zabránit tomu, aby došlo k opakování katastrofického konce civilizace. Ono se často také uvádí o tom, o podobenství se zánikem té říše římské, ale myslím, že tam je někdo, že tam je, jak bych tak řekl, jeden, podle mého názoru samozřejmě, výrazný rozdíl, a to je ten, že ta situace s tím Římem je podobná v tom, jak došlo k takovému dekadentnímu úpadku mravů a celé té společnosti, ale nedošlo k tomu, k čemu došlo dneska, nebo k čemu došlo teďko v této době, a to je k tomu prudkému rozvoji té techniky a technologie a vědy. Tam si myslím, že to je právě víc podobné té Atlantidě, kde ta úroveň byla, byla poměrně vysoká. I ve srovnání teda s naší dobou. To se mi právě líbí, já se tomu vždycky bráním, když si to uvědomím, když se třeba řekne oblíbené slovo, to je taková předpotopní technika. No ale ona ta předpotopní technika v té Atlantidě byla na vyšší úrovni než teď, ale používá se to běžně jako fráze. I já se vždycky musím, když to řeknu, tak se musím si to uvědomit a opravit si, že to je nesmysl. Takže to podobenství by se dalo říct, nebo ta podobenství jsou dvojího druhu, to je s tím Římem, ta dekadentní společnost, nebo ten úpadek, jo, to, což prostě nelze nevidět při sebe lepší vůli. I když ta mainstreamoví novináři jako mají za to, že ne, že to je v pořádku. Takže to nelze nevidět, ale ten rozvoj v tom Římě, ty vědy a techniky nebyl, taky se válčilo lepšími zbraněmi, ale to se nedá, vůbec se to nedá srovnat s rozvojem, který proběhl tady za 100 let. Na druhé straně je to zajímavá jedna věc, kterou si mnozí z nás neuvědomují, a já jsem si to naplno uvědomil taky, teda poměrně nedávno, jak úžasný život, ať se nám děje cokoliv, jak úžasný život, úžasné období té lidské historie prožíváme. Tedy když se podíváme zpátky, kam jsme schopni dohlídnout, kde jsou nějaké zázemí těch 5000 let. Za těch 5000 let nedošlo ani z desetiny k takovému rozvoji technickému, jako teď tady vyšlo za 100, za 150 let. Jenom za svého života, že když jsem poslouchal nějaký malý rádio, kam to pokročilo, ta technika dnes, to je prostě neuvěřitelné. A to ještě mnohé ty patenty a ty vynálezy, tak ty jsou před náma utajovány. Takže tam je prostě další ještě mohutný rozvoj, který může být. Takže ten život, co jsme si vybrali, tady tu inkarnaci, je svým způsobem úžasný. Proto jsem taky mnoho duší teďko snažilo dostat a prodošlo i teda k tomu prudkému rozvoji počtu obyvatel na planetě. Z pohledu soudové oficiální vědy je důkazů o Atlantidě velmi málo, pokud ovšem by byly vědci ty informace, které máme jako důkazy, vůbec připustit. Já jsem byl na Azorech, což je zbytek Atlantidy. To byl vlastně nejvyšší pohoří, ta sopka, Pico a podobně. Jediný, co jsem tam viděl, co připomínalo něco Atlantidu, byl nápis Atlantis na prodej hamburgerů. Tak se to jmenovalo Atlantis. Jo. Nebo jako přeložil do Atlantida. To byl jediný. Jinak tam prostě o tom nebyla zmínka. To je jako zajímavé, že tam vůbec... Takže základní informace pochází od řeckého filozofa Platona, který informace převzal od řeckého státníka Solona, který je měl získat od egyptských vědců, učenců, kněží při návštěvě Egypta. Popis o Atlantony od Platona se věnovat nebudu, protože si je každý může dohledat na internetu, kromě toho, že už předpokládám, že velká většina, nehli všichni diváci a posluchači, už ten popis znají. Kromě toho samozřejmě existuje ještě několik starobylých map, kde je Atlantida zakreslena mezi Evropou a Amerikou. Samozřejmě o tom, kde byla Atlantida, se vede mnoho diskuzí a různé informace, a že to bylo Antarktida, a že to bylo ve Středozemním moři, Kréta, že byla Atlantida a takové věci. Ale myslím, že lidé, kteří se tím skutečně zabývají, plus teda samozřejmě ty, co mají nějaké vlastní inkarnační vzpomínky, taky zařazují jednoznačně teda do toho místa v Atlantiku mezi Evropou a Amerikou. Známý Edgar Cayce také tam umístuje. Takže mnoho informací takového charakteru, které prostě oficiální věda neuznávání jako indicie, jsou to od lidí, kteří si vybavují své vzpomínky na inkarnaci v Atlantidě, což je ostatně i můj případ. Nebo třeba tam u těch ostrovů Azory tam objevili pod mořem jako pyramidu. To přišlo bez povšimnutí. To by prostě nezapadalo, kde by se tam vzala pod vodou pyramida, protože to by musel být skutečně z dob před potopem. To ještě lidi nic takového ještě nemohli dělat, protože tím tak lovili mamuty pomocí pazourků a oštěpů. Pravděpodobně největším a relativně nejdůvěryhodnějším zdrojem informací o Atlantidě je Edgar Cayce, kterému se říkal spící prorok, který toho Atlantidě sdělil při svých seancích poměrně dost. Proslavil se svými diagnózami, které získával a diktoval ve zvláštním stavu mysli podobném hypnotickém spánku. Za 43 let svého působení tak poskytl cirka 8000 vesměs úspěšných informací o způsobu či formách léčení pro nemocné všeho druhu. Zajímavé mimo jiné bylo, že upozorovalo některé lidi, že i přes navrhnuté léčení se jejich stav opět zhorší, pokud nezmění způsob života. Souhrn jeho vzpomínek na Atlantidu u nás vyšel pod názvem Tajemství Atlantidy. Mnoho zajímavých informací je rovněž v knize Ivo Wiesnera Atlantida, mýtus nebo zapomenutá historie. Kromě toho mám doma ještě další 4 knihy o Atlantidě a pokud bude mít někdo hlubší zájem o dané téma, tak si je určitě najde na internetu. Mnoho informací, když neoznačovali jako Atlantidu, se vyskytuje v mýtech mnoha národů, a tyto informace jsou uvedeny v knihách obsažené. Ivo Wiesner i mnoha dalších svých knihách přisuzuje mnoho významných historických událostí a zejména katastrof působení planety Nibiru nebo Nimiru, která obíhá Slunce po velmi excentrické dráze. Takže se vrací do sluneční soustavy, včetně blízkosti Země, vždy jednou za cirka za 6115 plus minus 100 let a způsobuje zde katastrofy velkého rozsahu a výrazně i ovlivnila historii Země a Atlantidy, včetně jejího zániku. Atlantida je sama o sobě velice široké téma už jen z toho důvodu, že v různých podobách existovala cirka 100 000 let. To je právě to, co se mi zdá, když někdo popisuje Atlantidu a řekne, takhle vypadaly Atlantidy, takovéhle by jejich stav byl. To jako kdyby teď někdo říkal o naší historii staré pouze 5000 let, toto je civilizace v této době na naší planetě. Včetně teda, to jsou lidi, kteří prostě, když si vezmeme celou planetu, vypadají velmi rozdílně. A ty kultury a všechny ty stavby jsou tady byly úplně rozdílné, filozofie, všechno. Takže musíme počítat s tím, že ta Atlantida v těch 100 000 letech se natolik proměnila, vyvíjela, že je velice problematické říkat, tak to vypadala Atlantida a podobně. I když samozřejmě musíme připustit jednu věc, která je velmi pravděpodobná, že tam nedocházelo k takovým změnám, jako dochází nyní u nás na planetě během těch 5000 letech a zejména v posledních 200 letech. Dle mých informací se na Zemi pravděpodobně nevyvinula žádná bytost, a teda nejen mých informací, kterou bychom mohli označit jako člověk z našeho dnešního pohledu. Promíním pod tyto účely to, že slovo vyvinul je v mém filozofickém konceptu problematické, protože, jak už jsem tady mnohokrát zdůrazňoval, vše je jedno ohromné vědomí a v podstatě vše je výsledkem tvůrčího aktu tohoto vědomí, to znamená nedocházem k žádnému samovolnému vývoji. Vše je tvůrčím aktem. To znamená, že člověk či jakýkoliv jiný humanoid byl stvořen, což odpovídá i biblickému příběhu, když poněkud ve zjednodušené podobě a dalo by se říct i zmaterializované podobě. Podle nejen mého názoru všechny bytosti, které označujeme jako lidi, jsou důsledkem imigrace z jiné části galaxie, či dokonce možná i z jiné galaxie, podle mého názoru z galaxie, které dáváme jméno Andromeda nebo galaxie v souhvězdí Andromedy. Například, jak jsem několikrát uváděl, tato imigrace nastala z hvězdného systému Vegy, což byla ta bílá, nebo můžeme tomu říkat praslovanská rasa. Imigračních vln bylo více a součástí jednotlivých vln byly různé rasy. Víru v existenci Atlantidy či vědění o její existenci má dnes už relativně mnoho lidí. Názoru na její polohu je více, i když převládá jednoznačně umístění Atlantického oceánu mezi Evropu a Ameriku. Jak už jsem říkal, jsou odlišná umístění, jako například Středozemní moře, pobřeží Španělska, Antarktida. I další exotičtější místa neodpovídají ani Caseyovi, Platonovi, starým mapám, inkarnačním vzpomínkám mnoho lidí, ani mým informacím. Jedním z těch hlavních důvodů, proč jsou hledána jiná místa, než uvádí Platon, je to, že nejsou objevovány žádné zbytky této velmi rozvinuté civilizaci, což je rovněž hlavním důvodem pro předpoklad její neexistence. Ovšem, jak už jsem říkal, mezi Azorskými ostrovy byla objevena pyramida na dně moře. V této souvislosti je vhodné si uvědomit, že Atlantida, která byla v původní podobě kontinentem, existovala na naše poměry, na naše poměry, které my známe z historie naší civilizace, velmi dlouho, orientačně 100 000 let. A po více katastrofách se z tohoto kontinentu stal ostrov v podobě uváděné Platonem. Ivo Wiesner, nevím, odkud čerpal, uvádí tyto údaje. Vznik hlavního kontinentu v roce 113 519, rozpad na 7 ostrovů v roce 27 909, zánik většiny ostrovů v roce 15 679 a konečný zánik Atlantidy v roce 9564, vše před naším letopočtem. Jinak obecně se teď spíš předpokládá, že teda ten zánik té Atlantidy při té celosvěté potopě 12 až 13, kolem 12-13 tisíci lety ode dneška, teda ne před naším letopočtem. Dle mnoha zdrojů a mých osobních zkušeností jsou pozůstatky Atlantidy Azorské ostrovy s ostrovem Pico a nejvyšší horou Azor i Portugalska s rovněž názvem Pico. Azorské ostrovy byly pravděpodobně nejvyšším pohořím a Pico nejvyšší horou Atlantidy, a proto přes velký pokles celého ostrova Atlantidy zůstaly čnět nad mořem. Jako zbytek Atlantidy jsou označovány i další ostrovy v Atlantiku, ale Azory patřily k centrální části či centrálnímu ostrovu Atlantidy. Ta hora Pico je sopka, a když jsem tam byl, a teď vám neřeknu přesně, kolik je to let, 8, orientačně 8-10 let, to není podstatný, tak tam slavili výročí, že je to 100 let od té doby, co sopka naposled soptila. Proto, když vnímáme pojem Atlantida a zejména Atlantiané, tak je nutné si uvědomit délku jejího trvání, to je cirka 100 000 let. Představte si mluvit jednotě o Evropanech jako lidech, kteří obývali Evropu v průběhu 100 000 let. Například, když někteří autoři píšou o vědě, kultuře či architektuře, tak je to možné vztáhnout pouze na určité kratší časové období, většinou z pozdních či posledních fází Atlantidy. Představ si, kdyby někdo hovořil o současné vědě a kultuře v Evropě a vztáhl ji na období 100 000 let. A přitom se vůbec nedá vyloučit, že i v Evropě před 100 000 lety byly vyspělé civilizace a kultury. Je tady v Evropě je mnohem víc pyramid, a v Česku a na Moravě hlavně je daleko víc pyramid, než si jsme ochotní vůbec připustit. Samozřejmě jsou tady autoři, kteří o tom píšou a mluví. Ale opravdu v Česku já to vnímám zejména na té Moravě, je těch pyramid opravdu hodně. Určitě desítky.
Míro, jestli můžeš mluvit o těch pyramidách, tak můžu opravdu říct, že i na Mauriciu jsme se shodli, že jsou tam prostě hory, které jsou pyramidy. A jsou tam má z kamenů udělané takové malé pyramidy taky, když někdo říká, že to tam stavěli jenom tímto způsobem nějakým ty, já nevím, farmáři, co tam
lovci začali. Lovci a sběrači.
Lovci a sběrači, že tam je mnoho šutrů, že, takže to jazili takhle do pyramidového tvaru, udělali z toho pyramidu. Ale jsou tam opravdu hory, které skutečně mají tvar pyramidy. A není jich to málo. Takže všude.
Určitě Bůh ví, kdyby někdo udělal hodat, kolik je na planetě pyramid, tak věřím tomu, že to budou 10 000, jo.
Ano.
Ale akorát je problém, že to přikryla už ta příroda, takže zůstal teda tvar, ale jako ty pyramidy tam jsou, že jo. To, já o některých vím a doufám, že a věřím tomu, že se jednou dojde, vím o konkrétních místech, dokonce v jednom bodě bych řekl, že to vypadá i, že tam jako vnímáme vchod do té pyramidy, zakrytý. Mm-hmm. Takže dojde k tomu výzkumu u nás, tomu, že se dovolí, abychom si mohli teda provést nějaké ty vykopávky a podívat se do těch pyramid.
Dobře.
Že to by bylo úžasné. Ale určitě nebude o tom, na to nebude žádný zájem, že by na to někdo uvolnil peníze, protože to by se jim celá historie zroutila. Posuzování obyvatel jedné země, kontinentu, planety či hvězdného systému podle jedné z jejich reakcí v nějaké historické události je opravdu hodně nepřesné. Klasická ukázka je, když se mluví u nás o tak oblíbených Plejáďanech. Přitom Plejády jsou hvězdokupa, skládají se z více než 1000 hvězd a Bůh ví, kolik je tam teda obývaných planet. Jo. My si však představujeme Plejády jako jednu formu humanoidů. Já už jsem o tom tady několikrát mluvil. Nejvíc mi fascinuje, když se mluví o Andromedanech. Že Andromeda je galaxie. Kolik tam bude různých forem jako inteligentní bytostí a tady někdo ukáže takhle, ukazuje dokonce obrázky, jo, jak si představuje. Takhle vypadají Andromeda. A ono jenom když si představím takovou to, že má někdo tu kosmickou loď, jo, a jen si tak zajede na vejlet na planetu Zemi nějaký turista, který tu se umí maskovat s tou lodí a třeba je nám podobný. A teď on se zastaví někde v Africe u pygmejů, tak si to tam vyfotí a přijde a říká, takhle vypadají lidi na planetě Zemi. Jo. Tak takhle my si to představujeme. To neznamená, že by se tam, teda že by na těch planetách se nemohl vyskytnout ten inteligentní život, i když podle odhadu astronomů jsou hvězdy staré kolem 500 milionů let, ale ty odhady těch astronomů, to taky je všechno problematický, protože se ukazuje, že je všechno jinak. Jo. To by povědomí tohleto, že je všechno jinak. Takže tam můžou být úplně v jiných formách, než jsme zvyklí. Jo. Například jako energetické bytosti a podobně. Zajímavé je, že se jedno z men Plejád jsou kuřátka, což by mohlo naznačovat, že se jedná o mladé hvězdy, i když ten název dostali dávno před informací astronomových předpokládaném stáří. Ale ty staré civilizace tady měli o tom vesmíru s vysokou pravděpodobností daleko přesnější informace, než máme my dnes a těmi starými civilizacemi, ale nemyslím Řecko, Řím, ale myslím daleko, daleko starší teda. Podle více informačních zdrojů, včetně mých, byly humanoidní bytosti v počátcích Atlantidy jemně hmotnější struktury s nižší hustotou hmoty těla. Postupem doby se hustota zvyšovala a Atlantané se stále více integrovali do hmoty, až se jejich těla téměř neodlišovala od našich. Což v těch závěrečných fázích teda té Atlantidy už nám byly hodně podobní. Otázku zůstává, zda se později neinkarnovaly i odlišné duše. Jedna z variant ke které já se přikláním, je i ta, že postupně do Atlantidy přicházeli lidé z Hyperborie, která se po jedné z kosmických katastrof stala neobyvatelnou. Část migrantů šla do Evropy, část do Atlantidy a část do severních oblastí Asie, jako je Sibiso a podobně. Pokud jdeme po časové ose dále do minulosti, máme těch informací méně, takže nejvíce informací je v souvislosti se závěrečnou fází a zánikem Atlantidy. Nelze si ovšem představovat tu závěrečnou fázi nějakých 20 let, ale spíše se jednalo o období v kategorii tisíců let. Protože, jak už jsem říkal, ten převratný technologický rozvoj, co jsme zažili my tady, dejme tomu v těch posledních 100 letech, skutečně nemá v historii planety pravděpodobně žádnou analogii, žádný nic podobného takové nebylo. V přibližně středním období, kdy krize společnosti se neprojevovala ani náznakem, byla společnost uspořádaná a fungovala z našeho pohledu jako ideální společnost pro mnoho dnešních lidí, spíše utopie. Zase opět se vracím k tomu, co jsem tady už naznačoval několikrát. Pro lidi je to utopie, že může existovat nějaká ideální společnost, protože vycházejí z jednoho předpokladu. Jak už říkal Werich, lidi jsou lidi. Jo. Stále vycházíme z toho, že tady lidi byli na té úrovni morální a charakterové tací, jako jsme my dnes. Že někdo potřebuje tisíc aut v garáži. Jo. Takže proto to tam ta společnost byla utopická z našeho pohledu, protože tam ty lidi byli prostě jiní. No. To je, jak já stále znovu opakuju, nemůžeme vybudovat nějakou lepší společnost, dokud se lidi nezmění. Ta společnost, když se teda stále pohybuje někde v té střední fázi té Antarktidy, tak nebyla tak technologicky zaměřená a posedlá růstem a vývojem. Harmonický život byl ovněn i v té době existující harmonii energií yin a yang, což se projevilo i na řízení společnosti. Jednalo se o klasické uspořádání zjednodušeně označované jako systém vladař a kněžka. Tyto dvě funkce měly specificky a vzájemně provázaně vymezený rozsah svých kompetencí, které se vzájemně doplňovaly a ovlivňovaly. Například jednou z velice důležitých kompetencí knížky byl podíl na výběru vladaře. K tomu, aby se někdo stal vladařem, musel být obdařen nejen velkou dávkou moudrosti, ale to, aby takový člověk byl vladařem zvolen, zajišťovala svými senzibilními schopnostmi právě hlavní kněžka. Ta měla zajistit, že tento člověk nejen, že má díky svým senzibilním jasnovideckým schopnostem, nejen, že ten člověk má tu schopnost řídit, ale i to, že je natolik morálně na výši, že nedojde nikdy k tomu, aby tuto svoji funkci zneužil. Což se bohužel v té závěrečné fázi té Atlantidy stávalo, že i když ta kněžka vybrala někoho, tak už to prostě bylo na tom stupni, že to byly lidé, které potom byli ovlivněni černou magií a své schopnosti zneužívali. I ta knížka byla od dětství cvičena, připravována, byla vybírána jako nejlepší z nejlepších. Zajišťovala, aby u vybraného vladaře nehrozilo sebemenší zneužití moci nebo agresivity, které by mohly ohrozit harmonický chod celé společnosti. Takže byla připravena na to, aby byla schopna pohlédnout do nejlepších zákoutí mysli a duše potenciálních vladařů. Tento systém fungoval na všech úrovních řízení až po celou Atlantskou říši. Atlantané v této fázi měli takto odlišný přístup k výkonu mocenských funkcí. Pro ně, pro ty vladaře, to znamenalo především velkou odpovědnost a ne touhy pomoci, či dokonce po penězích, protože to snad ani v té době nebyly. Takže o tuto funkci či jiné funkce zajišťující chod společnosti nebyl žádný boj. Pro řídící činitele to byla spíš zátěž než nějaká výsada. Samozřejmě byla tam, mělo to nějakou takovou jako významnost pro toho člověka, že byl ten vadař, ale nebylo to nic zvlášť příjemného, což není ani dnes, ale se tam přesto lidi o to perou. Odpovědnost je to sice i dnes a mnozí politici, oni stále ho hovoří, ale výsledek je zcela jiný. To se, když se někoho zeptá, jestli nechce něco se někam stát, tak on říká, ano, jsem připraven převzít odpovědnost. I ti nejvíce uznávaní politici, včetně našeho Masaryka, měli své stinné stránky a neubránili se určité deformaci moci. Například Masaryk uplatňoval své mocenské vlivy výrazně nad rozsah pravomocí daných jeho funkcí. Ale to tím nechci říct, že to bylo na škodu, to nejsem schopen hodnotit, ale bylo to nad rozsah těch pravomocí. Mluvit o ostatních našich prezidentech asi nemá v této souvislosti ani smysl. Zejména možná ne v dnešní době. Takže Pavle, já bych tě poprosil o písničku, abych si odpočinul.
Ano, já jsem měl play mikrofon. Ano, dáme.
Hlavně tam. Si nespal.
Nespal jsem, protože to by bylo hrozný, ne, nespal jsem, něco tady sleduju. Projíždím tady poštu, já mám tady asi tisíce všelijakých mailů, tak to snažím se projet, no nejde to. Dobrý, takže dáme tam, mluvíš stále o inkarnaci, tak tam dáme inkarnaci dneska, ne, do písničku.
Určitě.
Tak šup na ní. A
tak,
další
taky
obrázek.
Mluvím o Atlantidě možná, že bys tam ho dám v Atlantidě.
Atlantidu, je? To konce tady.
No. Je tam.
Je, ale já si myslím, že ji mám někde už odmáznutou, protože už jsem ji hrál a vždycky to odmáznu.
No, tak to jo, ne, tak to není nutný, ale že by se to možná hodil.
No jo, teda, to je pravda, vidíš to. No tak já dneska jsem takovej zpomalenější, no tak. Dobře.
Ne, jestli nenajdeš, tak tam dej tam tu.
Ano, dáme tam inkarnaci.
Stále vrací, co je láká k inkarnaci, je to touha za svým tělo, nebo jen tak, aby se něco dělo. Možná, kdo ví, tak ti odpovím. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Ten, kdo pozná cesty duší, možná ví a možná jen tuší. Čím pak bude v příštím životě? Dneska pes, tak možná kotě. Možná, kdo ví, tak ti odpoví. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Všechny cesty někam vedou, někoho k cíli a někoho zas vedou. Takže musí vrátit se zase, aby pochopil, že žil jak nemá se. Možná, kdo ví, tak ti odpoví. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Co pak řekne, až dojde na to, že z rizích věcí zajímá tě jen zlato? Čím si myslí, že budeš příště, když teď lidem pije v kreštrak příště? Možná pochopí, až budeš smrti blíž, hlavou svou dlaní. Hlas bílý jak sní. Jedno přání všichni máme, a ta touha nám srdce láme, že jednou dojde k tomu zlomu a my vrátíme se zas domů. A přitom stůl, kde domovní, poznáním je jen tvůj bdělý sen.
A je toto poslední část dnešního pořadu s Miroslavem Zelenkou. Míro, jsi tam, jako jsme tě neslyšeli.
Ano, jsem tady.
Dobře, výborně, super.
Myslím, že jsem měl zpívat taky.
Tak to bys zpíval dvakrát, to je špatně, ne? Tak stačí jedno.
Zpíval
druhý hlas? Druhý hlas, jo. Dobře.
Kdybych to uměl teda.
Kdybych to uměl, víc? Je to ono, ano. Není to sranda, druhý hlas. Tak, co jsem chtěl říct si, samozřejmě už máte možnost dokonce i zavolat na telefon 608 12 14 19, který je tady k dispozici pro vás, pokud byste se chtěli Míry Zelenky na něco zeptat, je to jenom na vás. Tak Míro, a ty pokračuj, máme ještě kolik? 35 minut nebo 30 minut, prosím.
Dle mého názoru jednou z příčin morálního úpadku Atlanty bylo to, že došlo k výraznému narušení harmonie Yin a Yang ve prospěch yangových energií a ve prospěch vadaře. Vliv hlavní kněžky se omezil v podstatě už je na spolupráci při výběru vladaře, ale i v této oblasti docházelo k manipulacím a podléhání magii. Kněžky jako instituce si se v závěrečných fázích stále fungovaly, ale už se jednalo spíše o jejich jen o formální působení. Také se jim nedařilo zabránit úpadku společnosti a výběru vyloženě negativních černomagických vladařů, kteří byli posedlí touhou pomoci po ovládání jiných bytostí a dokonce jiných civilizací na planetě nebo dokonce jejich zničení těchto jiných civilizací. Protože na planetě Zemi kromě Atlantidy byly další civilizace. Toto narušení harmonie Yin a Yang mělo pro lidstvo na Zemi katastrofální následky a proto jedním z hlavních úkolů v dnešní době je obnova této harmonie, což se bohužel zatím větší míře neděje. Prosazování ženského prvku do politiky v podobě Thatcherové, Clintonové či Merkelové, ani nebudu snad vzpomínat české političky, zřejmě nebude to, co bychom si mohli představit jako jinové energie. U těch našich političk, on to ani nemá jako význam, že tam se jedná většinou o loutky. Že? Kromě toho reakce takzvaných temných sil nastoupající vlnu jinových energií je militantní feminismus, který ovšem s jinovým energií skutečně nemá nic společného. Když mluvím o té disharmonii Yin a Yang, tak v souvislosti s katastrofickým zánikem Atlantidy, která byla zároveň celosvětovou katastrofou, tak zbytky lidstva, které katastrofu přežily, protože to byla celosvětová katastrofa, že? Se dostaly do situace, kde jejich hlavním úkolem byl boj o holé přežití. Je do značné míry logické, že v té době k přežití s výjimkou rozmnožování sloužily především yangové energie. Následkem toho se změnilo harmonické uspořádání vladař kněžka na uspořádání vladař kněz či náčelník šaman s převládající rolí vladaře a toto uspořádání zůstalo bohužel až do dnešní doby. I v oblasti takzvaného duchovna, když se poradlezneme po světovně uznávaných učitelích, tak jsou to téměř převážně mužové. V poslední době se situace částečně mění, ale nejsem si jist při zhlédnutí některých vystoupení na internetu, zda ti uctinové guruvé nebo gurujky ženy jsou nositelky jinových energií. Na mě tak rozhodně některé nepůsobí, ale nebudu uvádět žádná jména, protože bych je musel poznat osobně, aby mohl říct svůj názor. Z historie mě napadá jiné jméno a to je Helena Blavatská, i když samozřejmě uznávám, že neznám zdaleka všechny osobnosti v této oblasti. Všichni ostatní jsou muži. Ovšem tak, jak jsou některé ženy nositelky kyangových energií, tak se nedá vyloučit, že i někteří muži jsou nositeli jinových energií. Dokonce bych řekl, že v dnešní době docela dost mužů má jinové energie a docela dost žen má yangové energie. Když se bavíme o význačných bodech historie společnosti, ale i naší osobní historie, tak doporučuji nezapomínat, že existuje několik nebo mnoho úrovní a události historie mají více příčin právě z různých úrovní. Neexistuje jen jedna příčina, která se nám jeví zjevná, ale existuje více příčin či účelů každé události. Například, když se bavíme o Atlantidě, tak by se dalo říct, že přiletěla Nibiru a zničila Atlantidu, což ovšem není moje verze. A není nutno se bavit o jiných příčinách. Prostě odehrala se náhodná kosmická událost, jenže náhody neexistují a vůbec již ne při katastrofách takovéhoto rozsahu. Jak jsem před hodinou, před půl hodinou říkal, vše je jenom jedno ohromné vědomí. Vše je výsledkem tvůrčí činnosti tohoto vědomí. Takže pokud dojde k takovéto katastrofě, tak to není nikdy náhoda. A ještě je otázka samozřejmě, z které úrovně, protože tu katastrofu mohla způsobit nějaká hodně vysoká, již nehmotná bytost, která má z našeho pohledu schopnosti Boha, anebo jí mohla způsobit jiná mimozemská civilizace. Obecně já osobně nemám tendenci teda nepřisuzovat některým jevům nebo událostem pouze jednu příčinu. Klasickým případem pro mě jsou starobylé artefakty nezapadající do oficiální historie, které podle soudové vědy nemohly existovat, protože je neměl kdo vybudovat z úrovní technologií, jakou věda té době přisuzuje, protože tehdejší lidem tak mohli maximálně utloukat mamuta, oštěpy a pazourky. Přitom jsou objevovány stavby, které nejsme s dnešními technologiemi do dneška schopni realizovat. Jsou tendence mnoha badatelů, jež čelným představitelem je nebo byl Deniken. Neznám teda všechna jeho díla, zejména z poslední doby, ale je tendence vidět v nich díla mimozemšťanů nebo díla postavená za pomoci technologie mimozemšťanů. A ne teda to, co si myslím, že se opravdu dělo, že tady byly tak vyspělé pozemské civilizace, které to dokázaly. Pokud pominu, že všichni lidé jsou původem mimozemšťané, tak jsem přesvědčen, že mnoho těchto nezařaditelných artefaktů je výsledkem činnosti pozemských civilizací, z nich některé byly z technologického hlediska i na podstatně vyšší úrovni, než je naše dnešní. To, já teď obrám tu úroveň, kterou máme tady, která je oficiálně uznávána, představená, protože se mluví o těch technologiích, které jsou třeba v těch tajných kosmických programech, které by mohly nebo skutečně dosahují, či dokonce snad i přesahují ty technologické možnosti, které měly ty starobylé civilizace, i když se to třeba nedá srovnávat, protože ty technologie použité tenkrát se liší od těch technologií používaných dnes. A teď je otázka toho srovnání, jestli když někdo používá nějaký zvuk k odstínění gravitace, aby měl antigravitační účinky, přesunoval nějaké bloky při stavě pyramid od jiných z našeho pohledu nám blížších techničtějších prostředků. Například mnohé národy Ameriky mají ve svých bájích informace o bozích běloších, které byly jejich učiteli. To dle mého názoru nebyli jen příchozí z jiných planet, ale příslušníci jiné vyspělé pozemské civilizace. Mimo jiné se mohli jednat i pozemšťany, kteří opustili planetu Zemi před katastrofou a po uklidnění podmínek na planetě, což dle jedné z informací trvalo přibližně 1500-1600 let, se vrátili zpátky na Zemi a zde přeživším lidem, kteří upadli teda technologicky a technicky hodně, hodně dolů, tak předávali informace sloužící k jejich přežití a rozvoji. A tyto informace pocházely z doby před katastrofou. Informace mohly být nejen technologické, ale mohou se jednat i o informace o předchozí historii planety, které mohly být během těch 16 600 let již značně zdeformovány, případně úplně zapomenuty. Tyto informace se dochovaly až do dnešní doby v podobě mýtů, i když mnoha společenství je nevnímají jako mýty, ale jako historické události a oficiální věda z nich udělala pouhé báje vzhledem k jejich rozporu s oficiální historickou vědou. A zase se vrátím k mému oblíbenému tématu, že i toto je pravděpodobně určitou formou manipulace s lidstvem. Naštěstí pozice oficiální historie začíná být čím dál hůře obhajitelné. Obtíže mýtů bývají často v jejich problematické chronologii a dle názoru mnoha badatelů splývají některé události v jednu, i když byly od sebe významně časově vzdáleny. Což je například ty pověsti o té potopě, protože byly nejen ta celosvětová velká katastrofická, ale byly i menší potopy místní a tam došlo potom k splynutí toho, že těchto dvou nebo tří významných událostí v jednu. Také k tomu mohlo přispět to, že mnohé civilizace nevnímají tak jako my, nevnímali čas jako lineárně plynoucí, ale spíš jako cyklický čas. Takže absolutní časová vzdálenost pro ně neměla takový význam, ale nebyli schopni určit, protože třeba nebyli schopni určit, kolik cyklů už proběhlo. Samozřejmě svůj vliv na zkreslení historie má i to, že historii píšou vítězové. Jedna z teorií říká, že vše, co lidé vymysleli nebo si dokázali představit, se někdy ve vesmíru čitého verzu realizuje i realitou. Nedá se tak napsat skutečná sci-fi, protože se vlastně nejedná o fikci, ale o popis nějaké alternativní reality. Pro plné pochopení této myšlenky a za předpokladu, že uznáváme myšlenku, že vše je jedno ohromné vědomí, které můžeme nazývat například teoverzem nebo Bohem, je dobré si uvědomit, co to vlastně ta realita v teoverzu je. Jakákoliv realita je bděným snem nebo myšlenkou nebo představou Boha, teoverza. Pokud jsme schopni alespoň částečně připustit, jak nekonečně vědomí si představit Boha přesahuje naše vědomí či naší představivost, neníž obtížné přijmout myšlenku, která je rovněž mnohokrát citována, že mnohovrstevná realita mnohonásobně až nekonečně přesahuje naší představivost či fantazii. Vše, co si všichni lidé, a klidně se dá říct i všech věků, dokázali či dokážou představit, je jen zcela nepatrným zlomkem té reality, které můžeme říkat teoverzum. Můžeme mít pocit, že naše myšlenka není součástí fyzické reality a nemůže ji tudíž ovlivňovat. Veškerá realita, vše, co se děje, však není vlastně nic jiného než myšlenka, dělí se Boha, protože vše je jen jedno ohromné vědomí. Proto i naše myšlenky jsou součástí reality a svým způsobem i činem, který ovlivňují naši fyzickou realitu. Když se zabýváme příčinami zániku Atlantidy z více úrovní, tak se nelze vyhnout poměrně zásadní otázce, co bylo příčinou poklesu morálky společnosti, která ve své předchozí podobě se nám zdá téměř utopická. Samozřejmě jsou teorie, že každá, v podstatě každá společnost po časem doby jako degraduje, nebo myslím, degeneruje, a proto se mluví o tom, že většina těch společností nebo civilizací, které známe, je pro nás, a je to pro nás překvapivé, že určité té nejvyššího bodu rozvoje té společnosti dosáhla relativně brzo po vzniku a pak to třeba upadalo, až ta civilizace úplně zanikla. Takže co bylo u té Atlantidy? Jedna z možných variant je příchod nové rasy na Zemi a její postupná imigrace do Atlantidy. Některé informace naznačují, že se jednalo o rudou rasu, to je ty, kterým dnes říkáme indiáni. Původní obyvatelstvo střední období Atlantidy mělo být běložské, které se právě na Atlantidu přesunulo po kosmické katastrofě, která učinila neobyvatelnou Hyperboreu. Například mimo jiné podle Ivo Wiesnera se jednalo o předky pozdějších Slovanů a Keltů, což byla poměrně dost míru milovná rasa, která žila v míru a harmonii. To se ovšem nestahuje na celou bílou rasu, protože agresivita anglosasů a germánů zřejmě nechybí. Jakou formou se z té bílé rasy, jejich součástí byly teda ty praslované, se oddělili, nebo jakou, co se odehrálo, že ty anglosasové, zejména ty germáni, se stali agresivnější. Tam mi bohužel informace chybí. Nevím, skutečně nevím. Mohl by se na to někdy zkusit zaměřit. Protože je to docela zajímavé, proč z toho fyzionomického hlediska jsme si velmi podobní, že jo? I třeba ty Irové, jak jsou ryšaví, podobnost s těmi Slovany, blondiáky a podobně. I ty Germáni bývali blondiáci a podobně. Proč došlo k tomu, že došlo k té agresivitě a té touze pomoci a ovládání ostatních teda ras a národů. Ovšem ty anglosasové a Germáni se v té době na planetě ještě nevyskytovali. Nebo nevyskytovali se ve významné míře. Nevím, je možné, že v konci té Atlantidy se to tam začalo projevovat takhle, ale myslím si, že to bylo spíš výrazně později, což někdy 3000, 2000 let před naším letopočtem. Ale nevím. Rudá rasa byla bojovnější a agresivnější, což není nutno vždy chápat pouze jako negativní vlastnosti. Ve vesmíru existují bytosti a civilizace, které se raději nechají zabít, než by zabili, což se zdá mnoha lidem a zejména těm, kteří nevěří na reinkarnaci, jako nepochopitelné. Na druhé straně jsem přesvědčen, že existují lidé, pro něž představa někoho zabít je natolik vzdálená, že pro podobné civilizace pochopení mají. Myslím, lidé zde na planetě. Já třeba jako takové pochopení myslím si, že mám. Z pohledu jiné úrovně či roviny poznání možné se dívat na věc tak, že ty bytosti, které řídí experiment Země, a že se jedná o experiment, já vůbec nepochybuju. A mnoho věcí nasvědčuje tomu, že se skutečně jedná o experiment, chtěli geneticky posílit obrany schopnost humanoidních nebo mamaloidních obyvatelů Země, to znamená humanoidů savčího původu, protože Země byla často v ohnisku vesmírných válek. Existují názory, že Země se nalézá v hraničním pásmu nebo nalézala mezi sférami vlivu dvou velkých galaktických říší. Jedna z nich, u které převažují civilizace toho mamalodního charakteru, je údajně Galaktická federace a druhá, která je převážně reptilního charakteru, je Federace vnitřního okruhu. I když ten překlad do ličtiny může být hodně nepřesný a můžou ty názvy být jiné. Jak známe dobře z historie, hraniční oblasti jsou místem častých konfliktů a i prostor sluneční soustavy a Země toho byl svědkem. K tomu bych rád podotkl, že Země je minimálně na poměry naší galaxie velmi zajímavou planetou, snad by se dalo říct i krásnou, s velkou rozmanitostí životních forem, to znamená jak živočišních, tak rostlinných, tak i v lidských bytostí. Jako obyvatelé Země si neuvědomujeme, že ve vesmíru existuje mnoho planet typu Duny, která teď byla v sobotu na tom, v televizi, na Nově. Které či nehostinných planet z těch zvězdných válek. A které jsou teda obývány určitými civilizacemi mimozemšťanů. Také existují i trestanecké planety, na které se bohužel pro ně asi inkarnují někteří lidé s nízkými vibracemi po přechodu planety Země a lidstva na vyšší kvantovou úroveň vědomí. Jistě každého napadnou nějaká nebo některá jména těch lidí, co by se příště inkarnovali jako určitou z toho karmického hlediska na nějakou takovou planetu. Zájem na ovládnutí Země je pochopitelně velký a zřejmě výrazně větší než zájem na ovládnutí lidstva. Ale ty experimenty, co se dějí, tak se dějí samozřejmě nejen na úrovni planety Země, ale i na úrovni lidí. Že i to lidstvo je tady velice různorodé a má velké schopnosti té adaptace na nové podmínky, co se týče fyzických vlastností těch těl. Když se vrátím k původnímu tématu rudé rasy, tak migrace rudé rasy do Atlantidy z kosmu na planetu Zem a posléze z okolních zemí do Atlantidy velmi zhruba a nepřesně někdy kolem roku 30 000 let před naším letopočtem. Vycházím z některých informací, nemám proto žádné vlastní přesnější ty informace. Byla logickým vyústěním snahy vyšších bytostí o ovlivnění genofondu a zároveň přirozeným stěhováním národů do velkých vyspělých říší s vyšší životní úrovní. To ostatně můžeme pozorovat i dnes, kdy je silná imigrace do Evropy, na Ameriky nebo Spojených států. Proces v dobách Atlantidy však byl, jako ostatně mnoho dalších procesů, nesrovnatelně pomalejší, než je tomu dnes. Migrace rudé rasy z vesmíru do Atlantidy a míchání genofondu bílé a rudé rasy v Atlantidě však mohlo být záměrem vyšších sil a mělo za následek zhoršení genofondu obyvatel ve smyslu ztráty jejich míru milovné a neagresivní povahy a snížení jejich předchozí rysu neútočení a neovlivňování dalších civilizací. Ale zase to mohlo být součástí toho genetického experimentu, aby ten genofond lidstva byl odolný pro proti útoku třeba těch reptiloidních civilizací. V závěrečné fázi Atlantidy, co si ale nelze představit, jako dnes v časových kategoriích desítek či maximálně stovek let, docházelo k rozvoji technologií, zejména dopravních prostředků a zbraňových systémů, které fungovaly na jiné pravděpodobně nám, míněno běžným lidem, neznámé bázi. Mělo se jednat o energie krystalů a jiných energetických útvarů, jako jsou například pyramidy. Pyramidy jsou ohromné přijímače a zdroje energie, což zřejmě byl jejich hlavní účel. A teď už se to i docela prosazuje do toho obecného podvědomí, že to nebyly v žádném případě hrobky faraonů. Jak se nás snažila oficiální věda přesvědčit. Já když jsem byl v Egyptě a byli jsme tam navštívit ty starověké artefakty, tak jsem se snažil jako tak opatrně čukat do toho našeho průvodce a nebyl nijak náchylný k tomu věnovat se alternativním informacím vůči té klasické historii. Problém pro vědu spočívá v tom, že mnohé pyramidy tady byly dávno před faraony a jsou zřejmě po celé zemi. Jak už jsme se tady bavili. Já o tom teda nepochybuji, takže i slovo zřejmě bych mohl vynechat. Spolu s rozvinutými technologiemi, včetně zbraňových systémů a ostatními mocenskými prostředky, se Atlantianům dařilo ovládat i okolní území ve formě, kterou bychom dnes nazývali kolonie, i když to není úplně přesné. Základním konfliktem Atlantidy byl konflikt s říší, která byla umístěna v Asii, dle údajů Ivo Wiesnera v oblasti Indie, ale dle mých informací se rozkládala minimálně v určitém časovém období v oblasti dnešního Ruska. Hlavně v té asijské severní části. Tato civilizace byla duchovní neagresivní povahy, což zvýhodňovalo vojska Atlantidy. Jednalo se o dlouhodobý konflikt, ve kterém byla dlouhou dobu Atlantská říše úspěšná, ale nakonec bylo její agresivní úsilí odraženo, protože byly pro tyto účely vyvinuty nové zbraňové systémy. A dostal se tu i teda pomoci z jiných hvězdných systémů. Protože tady ta bílá rasa v té oblasti, té Sibiře a podobně, pocházela právě dle mých informací z Vegy a byly stále ve spojení. Právě indické ty manuskripty uvádí, že ty zbraňové systémy byly předány bohy, což mohly být spřátelení mimozemšťané. Tak Pavle, já teda ještě zdaleka nejsem u konci, ale myslím, že teď je takový jako předěl.
Ano.
Že bych to ukončil, tak už je dost času a
ano.
Není sebe menší šance, že bych...
Takže budeš pokračovat příště, si chtěl říct, ano?
Ano, pokračování příště.
Pokračování příště. Ano, v pohodě. Máme kolik 3 minutky do konce, to zvládneme nějak ukončit. Já bych vás ještě chtěl pozvat na zítřejší pořád s Oldou Lukášem, tak též už tady z Plzně, takže od 21 hodin zítra na Studiu Plzeň. Samozřejmě poslouchejte dál Svobodný vysílač a nejenom Studio Plzeň, ale i všechny studia, například Studio Midgard, který teď bude po mě přejímat štafetu v pořadu nějaký ty střípky, jak se to jmenuje, já jako nevím, to se to bude. Takže poslouchejte dál. Mějte se, moc krásně, Míro, s tebou se loučím taky. Ahoj, ahoj, já tam pustím ještě nějakou písničku, ahoj.
Takže nashledanou, dobrou noc.
Tak, pustíme tam nějakou písničku. Třeba tohle. Dlouho nebylo.
Hned tak se nezastaví.
Až oheň na prach všechno spálí, čí pak to bude vina?
Čí bude vina, že se v slzách utopí tvá krajina. Utopí tvá krajina.
Vyplakat milion slz, milion zbytečných slz.
Milion slz, milion zbytečných slz.
Vyplakat milion slz, milion zbytečných slz.
Vyplakat milion slz, milion zbytečných slz.
Vyplakat milion slz, milion zbytečných.
Vyplakat milion sos, milion zbytečných.
Vyplakat milion sos, milion zbytečných.
Vyplakat milion sos, milion zbytečných.